الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله تعالى وبارك yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita panjatkan syukur kepada Allah yang mana atas ridho dan cintanya serta kekuatan yang diberikan kepada kita, kita bisa hadir ke masjid ini untuk mempelajari kebaikan. Dan tidak lupa kita berdoa semoga selawat serta salam diberikan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu Wataala kepada utusannya, Rasulnya, panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai macam krisis, mulai krisis akidah, krisis akhlak, krisis sosial dan sebagainya, dengan tujuan untuk membentuk manusia yang berbahagia, yang baik hubungannya, baik ibadahnya, baik nasibnya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan mempelajari ajaran-ajaran beliau Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan bagian daripada hidayah dan kebahagiaan di dunia yang beralami. Sekarang kajian kitab Al-Adabul Mufrad milik Imam Bukhari rahimahullah, nafa'anallah bi'ilmi. Kita lanjutkan pada malam ini membahas bab ke-25 insyaallah ya. Bab 25, bab wujubi silatir rahim. Bab menerangkan wajibnya silaturahim. Jadi silaturahim itu wajib. Imam Bukhari ketika menulis judul seperti ini berarti beliau menekankan dan menetapkan bahwasanya hukum silaturahim adalah wajib. Wajibnya silaturahim. Hadis 47 diriwayatkan dari Abu Bakar Ibn al-Harith al-Anmari. Waqila ismu Kulayb, ada yang mengatakan namanya Kulayb. Kulayb atau Bakar al-Anmari mengatakan, ya Rasulullah man abaru, ya Rasulullah man abaru, wahai utusannya Allah, siapakah orang yang saya harus berbuat baik kepadanya, man abaru? Qala, Rasulullah menjawab, ummaka, ibu kamu, wa abaka, ayah kamu, wa ukhtaka, saudari kamu, wa akhaka, saudara laki-laki kamu, wa maulaka, dan kerabatmu, alladhi yani zaka, yang berada di bawah itu, yang datang berikutnya, yali zaka, yang datang berikutnya di bawah saudara, haqqun wajibun wa rahmun mausulatun. Itu semuanya adalah hakun wajib, sebuah hak yang wajib dipenuhi, warahmun mausulatun, dan tali kerabat yang wajib disambung. Hadis ini sanadnya dhaif, tetapi dari segi maknanya itu sahih dan sudah ada dalam hadis nomor 3 yang lalu, nomor 3 pertama kali dalam kitab ini. Silakan dicek hadis nomor 3. Jangan dilupakan ya. Itu hadis nomor 3 itu ya, hadisnya sahih. Hadis hasan, riwayat Muslim dan lain-lain ya, hakim. Di sana berbunyi apa? Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya berbuat baik kepadanya? Ibu kamu. Kemudian siapa lagi? Bapak kamu. Kemudian siapa lagi? Ibu kamu sampai 3 kali. Kemudian siapa lagi? Bapak kamu. Kemudian setelah itu al-aqrab fal aqrab. Summal aqrab fal aqrab. Kemudian setelah itu adalah yang lebih dekat dari bapak dan ibu. Yang lebih dekat dari bapak ibu, saudara. Ya, lebih dekat dengan kita setelah bapak ibu, saudara.
Setelah itu siapa?
Paman, bibi, ya ponaan, ponaan, terus misanan gitu.
Jadi hadis ini sanadnya dhaif. Bisa nanti dhaif, tapi kalau maknanya, maknanya benar. Karena ada dalam hadis-hadis lainnya yang sifatnya sahih atau hasan. Jadi tidak masalah. Makanya Imam Bukhari menulisnya ya karena tidak masalah, bisa diamalkan. Diamalkannya bukan berdiri sendiri, tapi ditopang bareng-bareng dengan yang lain dan maknanya sama. Tapi yang berbeda kan cuma redaksinya. Jadi wajib kita silaturahim menyambung kerabat, terutama kerabat itu adalah diawali dari orang yang menjadi sebab lahirnya kita di dunia, yaitu bapak dan ibu kita. Kemudian dilanjutkan yang paling dekat adalah saudara kita yang sekandung, terus saudara sebapak, saudara seibu, paman, bibi dan seterusnya, ke atas, ke bawah, ke samping. Rahim ini wajib disambung. Semakin dekat kepada bapak ibu, berarti semakin besar haknya atas yang lain. Ini adalah hakun wajibun warahmun mausulatun. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan hadis nomor 48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayat wa anzir ashiratata al-aqrabin qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fanada ya bani Ka'ab ibn al-Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdi Manaf anqidhu anfusakum minan nar ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan nar ya Fatimah binti Muhammad anqidhi nafsati minan nar fa inni la amliku laka minallahi syai'a ghayra anna lakum rahman sa'abulluha bibalaliha atau bibilaliha. Kalau di riwayat yang lain yaitu ya Sofiyata ammata Rasulillah, sebelum Fatimah, ya Sofiyata ammata Rasulillah antiri nafsati minana. Hadis ini maknanya alhamdulillah juga sama dengan yang di atas. Kenapa? Karena dalam kenyataan, dalam praktek Rasulullah SAW adalah menafsiri, ada tafsir bagi ayat. Ayat yang mana? Ketika turun walam mana jalan hadil ayat, ketika turun ayat wa anzirasi rotatan laporadin, dan berilah peringatan kepada keluarga kamu yang dekat-dekat. Keluarga yang dekat-dekat. Nah, keluarga yang dekat ini, inilah keluarga yang punya hubungan kerabat, hubungan darah gitu. Hadis ini hadis sahih, hadis Bukhari, hadis Muslim. Nah, siapakah keluarga yang dikumpulkan oleh Rasulullah atau kerabat atau rahim yang dikumpulkan oleh Rasul untuk mengamalkan wa anzir ashirataka al-aqrabin? Ternyata malah luar biasa, putrinya Fatimah, bibinya Sofia, ya kan? Paman-pamannya, terus sampai ke pamannya, misalnya ponakannya, semuanya itu Bani Ka'ab, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Jadi kerabat dari kakek, ya kerabat dari paman, itu semuanya masuk ke dalam kerabat yang wajib disambung. Jadi untuk mengamalkan ayat itu, maka Rasulullah mengumpulkan semua kerabatnya, yang dekat maupun yang jauh. Artinya ya semuanya dekat, tapi jumlahnya kan banyak ya, keluarga besar. Ya, karena Al-Quran akrobi. Setelah itu maksudnya akrobi, ya tentu relatif ya, lebih dekat dibanding yang lain. Maka yang semakin dekat, semakin berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Maka Rasulullah mengumpulkan mereka, didakwahilah mereka dengan menyerukan, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkiru angfusaku minanar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, hai putra Abdi Manaf. Wahai Bani, Bani itu anak keturunan Abdi Manaf. Anjiru amfusakum minanna, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Hasim, hai putra Hasim, anak keturunan Hasim. Anjiru amfusakum minanna, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdul, Bani Abdul Muttalib, anjiru amfusakum minanna, wahai Bani Abdul Muttalib. Ya Sofia binti Ammata Rasulullah, wahai Sofia binti Rasulullah, anjiri am nafsatinana. Ya Fatimah binti Muhammad, hai putriku Fatimah, putri Muhammad, anjiri nafsatinan nari, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku, sesungguhnya aku tidak memiliki laki untukmu, minallahi dari Allah, sayan sesuatu apapun. Ghayra annakum, artinya apa? Saya tidak memiliki sesuatu apapun yang dapat menolongmu dari Allah. Kalau Allah menghukummu, Allah memberikan hukuman kepadamu, artinya ada hukuman dari Allah untukmu, aku tidak bisa menyelamatkan. Jadi la amliku laki minallahi syai'a, aku tidak punya pertolongan apapun untuk menolongmu dari azabnya Allah sedikitpun. Ini semuanya dikatakan, ya, ini dikatakan Rasulullah kepada semua kerabatnya, semua kerabatnya. Rasulullah mengatakan, ghaira anna lakum, hanya saja kalian memiliki rahman, memiliki tali, tali persaudaraan, tali apa namanya, darah dengan saya. Sa'abuluha bibalaliha, saya akan menyambungnya. Sa'abuluha artinya sa'asiluha, bibalaliha artinya bisilatirahim, saya akan menyambungnya dengan silaturahim. Sa'abulu bibalaliha. Nah, karena itu ada hukum Allah. Jadi ini ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Kalau keluarga itu tetap kafir, bagaimana? Kata Rasulullah, kalau kalian tidak mau menyelamatkan dari api neraka, tidak mau masuk Islam, tidak masalah. Tapi saya berusaha tetap untuk menyambung hak rahim, karena kita punya hak rahim di dunia. Kamu kafir, tak sambung. Ya, sa'abuluha ibalaliha. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain ya, Rasulullah berkata, bulu arhamakum walau bisalam, sambunglah rahim kamu meskipun hanya dengan ucapan salam. Sambunglah, jadi bulu itu kan berarti kan silu, bulu arhamakum, pakai tasdid, lamnya bertasdid, sa'abulluha bulu arhamakum walau bisalam, sambunglah saudaramu, kerabatmu meskipun hanya dengan ucapan salam. Hadis yang diriwayatkan oleh Syaikh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Waqi' dalam kitab Zuhud. Rawahu Waqi' fi Zuhud. Nah, dari sini azakumullah. Nah, jadi dari peristiwa hadis ini ada banyak pelajaran yang harus kita ambil, ya. Pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW pertama kali untuk berdakwah pada keluarga? Karena Islam itu rahmat, Islam itu hidayah, hidayah itu rahmat. Dan misi dakwah itu misi penyelamatan. Haknya kerabat itu adalah melebihi atau berlipat di atas hak orang lain. Kalau kita mau bersedia menyelamatkan orang lain karena faktor sayang dan cinta, mengapa keluarga kita tidak? Justru yang pertama kali kita sayangi, kita cintai, kita balas, ya keluarga kita. Jadi pertama ini karena keluarga itu memiliki hak yang lebih dari orang lain. Dan Islam adalah nikmat yang tertinggi. Ya, maka sebelum kita berikan kepada orang lain, keluarga harus dapat, harus kita ajak. Ya, kedua tentu saja, alhamdulillah, dai dan keluarganya itu menjadi sorotan. Dai adalah kuduah, panutan, dan keluarganya juga panutan. Jadi kalau seorang dai, seorang ustaz, seorang syekh, seorang alim, termasuk di sini contoh langsung seorang maji, dia berdakwah agar dakwahnya diterima oleh masyarakat, dia mau tidak mau harus mendahulukan keluarganya dulu diperbaiki. Baiknya keluarga akan semakin mengundang minatnya masyarakat kepada agama kita. agama yang didakwakan oleh Nabi dan kerabatnya ini. Meskipun tentu saja tidak semua orang yang didakwai itu mau, meskipun orang yang paling dekat itu juga bagian dari ujian, ya, ujian lain dari bagi seorang dai. Tapi tidak masalah ketika ujian sudah ditegakkan, masyarakat tidak akan menyalahkan seorang dai. Jadi karena keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya hak yang lebih, dan juga karena seorang dai itu harus memulai dari dirinya dan memulai dari orang-orang dekatnya, maka Al-Quran menetapkan ajaran demikian. Jadi harus kita awali dari diri kita untuk perbaikan-perbaikan itu, untuk pengamalan Islam, kemudian melebar ke orang-orang kita yang paling dekat. Setelah itu baru kepada yang lain. Ini pelajaran dari Al-Quran. Kemudian pelajaran yang lain dari sini adalah pentingnya adanya paguyuban atau rapat famili, rapat keluarga. Penting. Bagian daripada bahas silaturahim secara mudah, secara massal. Jadi silaturahim apakah sebulan sekali atau setahun sekali, ya, atau setahun dua kali, itu tergantung dari apa yang mungkin bisa kita lakukan. Dan yang penting lagi, apakah hanya sekedar paguyuban keluarga dan apa namanya rapat keluarga, rapat famili, tidak. Tapi yang penting lebih dari itu isinya. Isinya apa ya? Nyata Rasulullah. Isinya dakwah apa? Selamatkan diri kalian dari neraka. Ayo kita sama-sama masuk Islam. Ayo kita rukun di dunia dengan iman, rukun di akhirat dengan surga. Jadi adanya isi daripada rapat famili keluarga itu adalah pembinaan-pembinaan. Apalagi di zaman yang seperti ini, yang mana lembaga-lembaga pendidikan sudah vakum, ya sudah mandul, bahkan bukan hanya mandul, mestinya membina malah membinasakan, ya, yang di sekitar kita. Nah, kita harus memanfaatkan lembaga yang kita miliki, rumah tangga, kemudian apa namanya hubungan kekerabatan, rapat keluarga gitu. Nah, dari sanalah kita bisa untuk menjaga keislaman keluarga kita, menjaga rahim dunia dan akhirat. Kok tidak mau juga, tidak masalah. Yang penting hujjah sudah tegak. Artinya tidak masalah itu kita di hadapan Allah sudah tidak masalah. Karena masalah hidayah di tangan Allah. Hanya yang tersisa adalah silaturahim, tentu berbeda dengan yang muslim, karena hanya di sini, ya, hanya tetap harus ada silaturahim. Tentu saja tidak boleh dengan salam. Walaupun salam itu berlaku untuk muslim, batas paling minimal. Kalau yang mereka yang mungkin dijenguk, ditanyakan namanya atau apa. Nah, di dalam kitab Durrul Mukhtar, dalam kitab Durrul Mukhtar itu diterangkan bahwasanya silaturahim itu wajib, meskipun hanya dengan mengucapkan salam, dengan memberi hadiah, dengan memberi pertolongan, dengan duduk ngobrol bersama, dengan berbuat baik atau apa ya, tersenyum begitu. Kalau jauh ditanyakan lewat telepon, lewat SMS, apa lewat surat. Tetapi semuanya sepakat berjalan ketemu langsung adalah lebih baik. Nah, ini kapan disebut memutus itu tergantung daripada urus. Seperti yang kita katakan dari anggapan masyarakat. Kalau dalam masyarakat itu adalah dalam satu tahun tidak pernah bertemu, termasuk waktu hari raya tidak bertemu, itu berarti memutus. Padahal orangnya ada, nah itu berarti sudah qati'ur rahim, sudah memutus silaturahim. Tapi kalau setahun sekali waktu hari raya misalnya, atau waktu punya hajat kekhitanan atau pengantin, itu ketemu itu juga disebut menyambung rahim, itu juga sudah cukup. Tetapi tentu saja bukan yang maksimal, itu hanya sekedar batas paling minim yang tidak dianggap memutus rahim. Batas paling minim. Dan ini tergantung dari kedekatan, level kekerabatan kepada kita. Kalau itu kepada orang tua ya tidak cukup. ya, kepada saudara nggak cukup. Kalau kepada orang lain, misalnya mungkin di sana, cukup seperti itu cara-cara itu. Akan di sini ada Allah. Terus ukuran masyarakat lagi, misalkan kalau orang tua punya kesibukan apa bangun rumah terus kita nggak datang, itu dianggap nggak baik. Ya, berarti betul itu aturan yang berlaku. Ya, kecuali kalau memang ada uzur dan sudah menyampaikan. Jadi perlu diperhatikan apa yang dianggap baik anak dengan orang tua, dengan kerabat yang lain, dan apa yang disebut memutus, apa yang disebut menyambung. Ini ukurannya dalam konkretnya itu ya masyarakat yang mengatur. Tentu saja ya kita berharap masyarakat baik terus sehingga ukuran itu ukuran baik gitu kan. Kalau masyarakatnya sudah berubah tidak karu-karuan ya susah jadi masyarakat yang masyarakat muslim, jadi menurut anggapan orang muslim secara umum meskipun awam tidak masalah. Jadi sebatas apa yang disebut menyambung maksimal atau minimal ya. Kalau maksimal insya Allah tidak ada batasnya, tapi yang ada batas itu minimalnya itu seperti apa, dan seperti apa yang juga disebut memutus rahim. Nah, kemudian azakumullah, ini adalah bab 25 tentang wajibnya silaturahim. Makanya kalau perlu diperhatikan ya, jadi semacam munasabah-munasabah, event-event gitu, jadi acara-acara khitanan, kematian, ya bikin rumah, nempati rumah, atau hari raya, atau apa gitu, itu biasanya dijadikan ukuran dia mau datang tidak. Nah ini penting. Nah, yang satu yang perlu dihindari adalah yaitu adat yang menyalahi Islam, seperti yang saya katakan dulu. Ya, adat-adat, apakah adat istiadat di atas namakan Islam atau hanya di atas namakan kejawen. Ini kalau salah ya salah, jangan diikuti. Tapi kita harus pandai menyiasati. Ya termasuk misalkan adatnya silaturahim yang baik, kita dengan misanan harus salam-salaman, ya maksud itu. Itu enggak baik, itu enggak boleh diikuti. Hanya dengan cara, dengan alasan silaturahim. Soalnya di masyarakat kalau tidak salaman dianggap angkuh, sombong, tidak mau lagi gitu. Nah ini perlu disiasati, dijelaskan. Forum-forum ini akan, masalah ini akan semakin baik dicairkan dalam forum keluarga. Dikenalkan ini hubungannya apa, ini kakek, ini, mana yang mahram, mana yang bukan, mana yang boleh salaman, mana yang tidak, itu sehingga semua enak gitu. Nah kalau itu nggak pernah ada semacam itu, yang ini ahli ngaji, yang keluarga sana ahli duniawi, ini ketemu dengan ini, yang sana ya sudah bergaya artis, ya di sini bergaya talibul ilmi, susah ketemu itu. Kita nggak ingin maksiat, yang di sana bilang oh, ngaji sok suci lo, sombong ya, nggak paham kadang ya, nggak paham. Nah, kita harus tahu menyelami hati orang, jangan hanya yang penting saya ngamalkan, jangan, kasihan juga. Kalau dia kalau punya keuzuran kita beragama dan sombong, kan makin benci dengan beragama. Kita berikan keterangan antara pakai surat, pakai buku, pakai lewat orang tuanya, bibi kita, gitu kan. Jadi harus dikomunikasikan. Ini namanya dakwah. Jangan asal mengamalkan. Atau jangan yang penting diri sendiri. Bang kita ini, ya seperti Nabi itulah. Tapi Nabi SAW mengumandangkan dalam forum keluarga, yaitu masuklah Islam, selamatkan diri kalian dari api neraka dan seterusnya, termasuk kepada anaknya sendiri, putrinya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Baik, bab 26 babu silaturahim. Kalau yang tadi itu adalah tentang hukum wajibnya, karena Nabi mengatakan hakul wajibun walhamdulillah sulah, kemudian perintah Allah dalam Al-Quran wa anzil asyiratakal aqrabin, itu perintah menunjukkan wajib. Sekarang dibahas adalah tentang silaturahim. Bukan keutamanya, kalau keutamanya juga ada sendiri nanti. Ya mungkin termasuk bagian dari bentuk silaturahim. Baik, alhamdulillah. Hadis 49 An Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ayyub. Abu Ayyub ini sahabat, termasuk sahabat terkenal atau jarang dikenal. Sahabat? Mana? antum gak kenal. Ini sahabat besar, ini sahabat hebat ini. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari itu sahabat yang hebat, yang sangat terkenal. Di antaranya apa yang dikenal? Apa? Yang dapat, yang bisa jawab tak kasih buku nanti. Nah, iya. Apa yang antum kenal tentang Abu Ayyub Al-Ansari? Satu saja. Ayo, Abu Ayyub Al-Ansari. Apa? Nolong anjing kehausan. Waduh, saya tidak tahu itu. Antum ngarang-ngarang apa yang tak ada. Iya. Kalau yang nolong anjing kehausan kan Rasulullah gitu kan saja di riwayatnya seorang. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari alhamdulillah, ya wis bukunya tak payah diri lah. Ya, di antara yang terkenal adalah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Kan rebutan dulu kan saya di rumah saya, tidak. Biarkan, ini ontanya ini diperintah oleh Allah. Dia diberi tanda di mana Allah meridhai dia. Ontanya akhirnya kemudian diem di situ. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub. Ini adalah ikhwanillah, ini kisah luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak ingin menyakiti hati para sahabat. Saking cintanya dengan Rasulullah, begitu Rasulullah hijrah menjadi orang asing di Medina, ya hijrah yang tidak punya rumah, semuanya kepingin ditempati. Kalau Rasul memutuskan dengan dirinya, ya, saya enggak, saya di sini aja, itu kan yang lain gelok. Wah, di rumah itu kan tidak. Caranya, makanya Nabi enggak memutuskan sendiri, sudahlah. Yang penting nanti di mana saya tinggal, Allah memberi tanda. Gitu loh, jadi bukan kemauan saya. Nanti unta ini berhenti di mana. Jadi enggak disalahkan, Rasul enggak disalahkan. Ya unta ya enggak disalahkan kan. Itu akhirnya berhenti di situ dan bertinggal di Abu Ayyub. Sampai termasuk dibangunkan rumah Rasul, dibangunkan kamarnya, kamar-kamar Rasulullah, dan dibangunkan masjid. Kan bila ini tentu saja bagi kita yang mukmin enak, belajar itu nggak ada yang masalah. Tapi kalau yang belajar itu orang liberal, ini di Madura, di SMA Pamungkasan satu. Jadi ada anak itu, jadi ceritanya ketika diceritakan masalah ini, ada anak siswa yang bertanya kepada ibu guru. Bu guru, bu, istilahnya gak percaya kalau cerita ini benar. Masa Nabi itu ngikuti hewan? Masa Nabi ngikuti hewan? Kalau riwayat ini benar kan rendah sekali. Nabi kok percaya sama hewan atau ngikuti hewan? Kenapa gak milih sendiri? Pokoknya pertanyaan liberal lah. Nah gurunya, terus ada yang negur. Jangan begitu kalau bertanya. Gurunya, bela, kamu jangan batasi orang bertanya. Terus marah, dimarah-marah gitu. Nah, maksudnya anak yang menegur itu, ya ini riwayat Rasulullah ini yang benar. Kan perlu tinggal dibahas, dicari jawaban, keterangannya, apa hikmahnya, kan begitu. Bukan dengan cara menolak-nolak. Masa Nabi ngikuti hewan? Ini kan berangkat dari ketidakimanan, dari pembangkangan begitu. Nah ini maunya diingatkan seperti itu. Nah, gurunya bela yang liberal itu. Nah kemudian ada Allah. Ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau adalah termasuk orang yang Islamnya awal. Beliau penduduk Madinah yang ikut Bayatul Aqabah di Mekah. Terus ikut perang Badar. Bahkan ikut semua perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau meninggal di mana kuburannya? Di dapat buku lah. Beliau meninggal di Konstantin. Di mana Konstantin itu? Istanbul, Turki. Dapat buku juga ini ya. Konstantin, Istanbul, Turki. Tahun 55 Hijriah. Waktu itu Amir amir komandan perangnya adalah Yazid ibnu Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah. Jadi itulah adalah sahabat yang ada di Medina, asli penduduk Medina, tapi kuburannya bukan di Medina. Di mana? Di Turki. Ya, Turki yang sekarang sudah masuk, kan Turki masuk NATO ya, bahkan masuk dekat istilahnya negara-negara Eropa, karena memang sangat dekat dengan Eropa. Dan waktu perang salib ya termasuk yang dikuasai perang salib. Jazakumullah. Ini semuanya kenapa? Karena para sahabat ini berjihad. Artinya khuruj jihad, tapi ya khuruj jihad. Jadi dari Medina meninggal di Konstantinia, Konstantinopel. Sampai di sana sampai meninggal. Berjihad perang menegakkan kalimatullah, menegakkan Islam, menyebarkan hidayah Islam, memusuhi orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi hidayah. Nah, itu. Ini penting. Jadi keluarnya keluar perang. Fisabilillah, perang seperti Rasulullah perang. Dan ini banyak. Nanti ada sahabat yang kuburannya di Cina, kuburannya di India. Jadi Islam tersebar ini betul-betul luar biasa. Termasuk fadilah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena para sahabat dan para ulama tabi'in, ya Islam tidak akan tersebar seperti sekarang ini. Mungkin kita juga tidak akan mendengar Islam kalau bukan karena jihad dan dakwahnya orang-orang sebelum kita. Karena itulah kewajiban kita apa? Itu kewajiban orang sebelum kita. Kewajiban kita adalah mari kita dakwah dan berjihad, kita sebarkan untuk orang-orang sesudah kita. Jadi begitu. Tanpa itu Islam tidak akan dikenal. Islam itu bukan hanya iman dan amal saleh, tetapi harus apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau iman dan amal saleh hanya untuk pribadi, tapi yang untuk masyarakat yang mana? Yaitu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berdakwah dan sabar di jalan dakwah sampai mati. Ya, sampai itu berkah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meninggalnya di Gus Dur. Alhamdulillah. Anna Arabian, bahwasanya seorang Arabi. Jadi ada Arabi, ada Arabi. Kalau Arabi, orang Arab. Seorang Arab. Kalau Arabi, seorang pedalaman. Seorang Badui. Seorang dusun. Jamaknya kalau orang Arab, banyak orang Arab. Al-Arab. Arab itu bangsa, banyak. Tapi kalau orang kampung banyak, A'rab. Al-A'rab. Jadi ada Al-Arab, ada Al-A'rab. Arabi dan A'rabi. Anak A'rabian, ada seorang A'rabi. Arado lin Nabi SAW menghadang fi masiratin perjalanan Nabi SAW. Menghadap Nabi dalam satu perjalanan beliau. Ditemui di tengah jalan, dihadang. Dan Arab ini siapa? Di riwayat yang lain, di riwayat lain disebutkan namanya Laqit ibnu Subro. Laqit ibnu Subro. Atau ada yang mengatakan juga Sokhar ibnu Qaqqa' al-Bahili. Ya, Laqit ibnu Subro atau Sokhar ibnu Qaqqa' al-Bahili. Apa yang dikatakan oleh Arab ini kepada Rasul? Akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada aku apa yang dapat mendekatkan aku kepada surga dan apa yang dapat menjauhkan aku dari neraka. Ya, dalam riwayat yang lain itu, akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah. Beritakan kepada aku sebuah amal yang dapat membuat aku masuk surga dan amal yang dapat membuat aku jauh dari neraka. Maka diajari oleh Rasulullah SAW. Inilah. Jadi
kita juga harus mencontoh Rasulullah. Ada orang itu dalam waktu yang sangat singkat ingin simpul ajaran Islam. Waktu cepat, waktu sangat singkat, ya, waktu terbatas, orang ingin tahu inti ajaran Islam atau ingin tahu sebuah ajaran yang menjadi inti amalannya. Ya, harus bisa meringkas. Orang ini minta, ya Allah, ya Rasulullah, ceritakan padaku amalan yang bisa aku bahas dari surga, jajah, dan neraka. Sekiranya itu saya amalkan cukup. Meskipun enggak pernah ketemu lagi dengan Anda, enggak masalah, cukup. Rasul mengatakan, tak budullah latus syuku bisa ya. Tak budullah, sembahlah Allah, dan jangan menyekutukan sedikit pun ya dengannya, menyekutukan Allah dengan apapun, sekecil apapun. Ta'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau menyekutukannya dengan apapun. Ya, menyekutukannya dengan apapun. Ibadah kepada Allah adalah dengan cara apa? Harus belajar dulu apa perintahnya untuk diamalkan dan apa larangannya untuk dijauhi. Mengamalkan sebuah perintah karena Allah, menjauhi sebuah larangan karena Allah. Itu namanya ibadah. Jadi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan karena Allah. Karena itu ibadah itu syaratnya mesti harus ada perintahnya Allah dulu. Ada perintah Allah lalu diamalkan dengan niat ikhlas, itu ibadah. Tidak ada perintahnya Allah, kita amalkan dengan ikhlas seperti apapun, itu bukan ibadah. Itu maksiat, itu bid'ah, itu sesat. Ya, sama dengan yang sekarang sedang kasus ramai ya. Dan Indonesia pun akan selalu ramai dengan kasus-kasus nyeleneh yang apa namanya sesat begitu. Kenapa? Pertama yang masyarakatnya banyak. Ya, 250 juta. Kalau semuanya ngomong coba. Terus yang kedua, yang namanya kebodohan merajalela, kebodohan agama Islam merajalela. Yang ketiga, apa namanya, ulama-ulama yang mumpuni tidak banyak, tidak ada atau tidak banyak. Ya, yang ketiga, apa, kontrol hukum tidak ada. Ya, gampang sekali. Yang keempat, negara sangat terbuka. Hanya negara-negara berkuasa secara politik, secara ekonomi, secara pemikiran itu yang apa istilahnya yang menang dalam bersuara. Dan jika setiap saat itu gampang saja orang mengatakan sebuah ajaran sesat dan yang menjadi indikator kebodohan ya di samping orang yang mengucapkan itu apa pengikut, ada saja pengikutnya kan gitu. Jadi hampir tidak pernah dijumpai ini, tidak pernah dijumpai di Indonesia sebuah propaganda ya sesat apapun terus nggak punya pengikut, itu nggak pernah ada, selalu dapat. Dan kadang-kadang itu malah yang lebih banyak dari kita kan itu ya, dari orang yang mendakwakan yang benar. Nah itulah yang memang negeri kita seperti ini ya, yang tentu saja menanti ya, uluran orang-orang yang mukhlis dan bersemangat untuk menyebarkan dakwah Islam kepada mereka. Jadi beraninya mereka itu ya karena banyak faktor tadi, karena banyak faktor yang mengatakan apa namanya sholat dengan dua bahasa bisa lebih khusyuk misalkan. Jadi itu sudah atas nama agama, padahal itu tidak ada dalam Islam, tidak ada dikenal oleh Rasulullah, tidak dikenal umat Islam oleh zaman Rasul hari ini 1400 tahun tidak pernah ada. Lalu muncul ajaran ini sebuah kelompok. Ini adalah alhamdulillah, ini kalau menurut saya bahasanya mudah saja, singkat, simpel, meskipun mungkin menyakitkan tidak masalah, yang penting benar. Ini gerakan-gerakan itu adalah gerakan pembodohan. Siapapun yang menyuarakannya dan yang mendukungnya itu gerakan pembodohan. Kenapa? Karena yang ada di dalam Islam itu adalah kapan orang itu boleh bertakbir dengan bahasa daerah. Kapan orang itu boleh membaca Fatihah dengan terjemahan? Itu apabila orangnya bodoh, tidak bisa bahasa Arab, dan tidak ada waktu belajar, tapi sudah wajib sholat sekarang juga. Mualaf seperti itu ya. Sholat wajib sholat. Quran belum bisa, Fatihah belum bisa, zikir belum bisa. Apa? Takbirnya mesti harus mungkin pakai terjemahan. Untuk sholat-sholat yang sekarang, gitu loh. sholat berikutnya sudah wajib belajar. Allahu Akbar wajib belajar. Yang lain belum bisa, diam, ngikut saja. Fatihah tidak boleh terjemahan. Sepakat ulama enggak boleh terjemahan. Fatihah itu enggak boleh terjemahan. Ya, tetapi kalau enggak bisa Fatihah, Quran yang lain, enggak bisa Quran yang lain, zikir. Itu langsung dari Rasulullah. Ada orang masuk Islam, enggak bisa sholat, maka baca Fatihah. Kalau kamu tidak bisa, bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, Akbar, gantinya Fatihah. Itu untuk orang yang bodoh. Kalau ini dijadikan sebagai sebuah gerakan, gerakan membodohi masyarakat, gerakan pembodohan, ayo jadi bodoh semua aja, kan begitu lah. Jangan jadi pinter, kalau belajar bahasa kan pinter. Ini gerakan pembodohan. Dan yang mengiyakan juga sama, gerakan pembodohan. Dan memang di Indonesia ini yang aneh, Alhamdulillah. Ya memang ada gerakan buta huruf. Bukan gerakan anti buta huruf. Gerakan buta huruf, sistematis begitu. Ya. Coba kalau kita perhatikan semuanya, mungkin di kantor-kantor ya. Tidak boleh suap. Tapi kan yang di bawahnya tulisan kan suapan semua kan. Jadi seolah-olah tulisan itu tidak manfaat. Buta huruf semua. Misalkan nuhun sewu juga ya, rokok. Rokok sepakat orang se-Indonesia yang ngerokok, yang tidak ngerokok, yang dokter, pemerintah semuanya, yang punya pabrik sekalipun, yang tidak mau ditutup pabriknya, itu tidak akan bisa mengingkari tulisan itu. Ditulis, merokok dapat mengganggu, mengakibatkan penyakit jantung, ya, impotensi, ya, terus, janin, kanker, macam-macam lah. Dipantang di mana, di televisi, di pinggir jalan, bahkan di apa, dibungkusnya. Ketika orang mau merokok itu ada. Kenapa? Nah, buta huruf aja. Ya. Jadi lebih selamat. Apa yang nggak tahu ya? Kalau kan membaca itu nanti terganggu hatinya. Jadi mendingan nggak bisa baca nih. Aneh memang, itu sama karena. Jadi sempat ada yang dari Departemen Kesehatan itu, dokter satu saya lupa saya itu namanya dulu. Jadi orang di Departemen Kesehatan pusat itu loh mengatakan bahwasanya iklan rokok adalah iklan menyesatkan. Jadi tidak iklan rokok itu menyesatkan. Kenapa? Karena pembodohan. Jadi tidak memberi contoh yang baik, ya, bahkan ini secara nasional gerakan pembodohan. Jadi orang itu diajari melanggar peraturan dan hukum. Sudah tahu tapi harus dilanggar masal, gitu. Seandainya rokok tidak ditulis itu, misalkan, itu tidak ada pengkhianatan. Artinya pengkhianatannya itu mungkin berkurang, ya. Meskipun dalam satu sisi tetap berkhianat. Kenapa? Sudah tahu kenapa kok nggak ditulis, kan itu. Tinggal berikutnya sudah ditulis, kenapa nggak diamalkan? Ya mestinya harus konsisten lebih baik, kan itu. Itu baik dari agama, kesehatan, logika, apa ya, konsisten gitu ya. Tidak ditulis dong. Kenapa nggak ditulis? Karena tidak kuasa mengingat. Kenapa tidak dihapus saja, ya? Tidak kuasa mengingkari kenyataan itu sangat berbahaya. Kan begitu. Lalu sudah ditulis, bagus. Kenapa tidak diamalkan? Tidak kuasa ya mengikuti kebenaran logika, kesehatan, agama yang sudah diketahui. Hanya karena apa? Mengikuti perasaan enak. Loh, kan perasaan, perasaan yang diikuti, perasaan enak. Mulai gak rokokan pahit, gitu loh ya. Atau kamangan sih mah gak rokokan. Sebenarnya perasaan yang karena ada gangguan di otak, di jaringan otak kan sudah mestinya berisi oksigen, itu enggak diisi dengan apa ya, karbon dioksida, dengan asap, itu asap racun itu, gitu loh. Nah sehingga kenapa orang itu ketika mau tobat dari rokok itu mesti pusing, karena ada perbaikan jaringan di otak. Jadi yang tadinya itu berisi karbon itu kemudian berubah, berkurang, berisi oksigen, itu terjadi perbaikan, akhirnya pusing. Pusingnya itu pusing baik, hanya berjalan 10 menit, setelah itu tidak masalah. Dan itu berkala, setiap kali itu kan kecanduannya. Kalau kan nanti muncul lagi keinginan pusing lagi, ya, terus tidak. Begitu, kalau bersabar, tidak masalah. Jadi tanda-tanda kebaikan. Kalau kita ngikuti perasaan, ya begitu. Nanti orang yang tidak ngerti, itu, wah kalau saya rokokan, enggak rokokan itu pusing. Tapi kalau rokokan tenang, berarti saya harus tenang. Kenapa orang seperti saya wajib rokokan? Ya ini karena enggak berilmu gitu, jadi repot. Nah kalau di sini ada perbedaan, nanti kita ingatkan tadi itu. Maksudnya gerakan sholat dengan dua bahasa, mungkin dikaitkan dengan film dua bahasa, mungkin begitu ya. Ini ngawur seperti ini. Jadi ini gerakan pembodohan. Yang boleh itu orang yang bodoh, yang belum sempat belajar Islam, sudah masuk Islam, sudah wajib sholat. Ayo silakan pakai takbir Allah Maha Besar. Ah, nggak apa-apa, bodoh. Tapi kalau ini jadikan gerakan, wah ini gerakan kebodohan dan pembodohan. Saya mohon izin, Assalamualaikum.